dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites së veçojmë. Udhëhecit kosovani përgëzuan qytetarët e Kosovës për 17 shkurtin ditën e pavarësisë. Shtetet e Bashkuara mbetin me ju për një Kosovë më stabile dhe paqësore, thot në urimin e saj sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Njohjet mbeten sfida kryesore e Kosovës, e cila 3 vjet pas pavarësisë ende mbikëqyret nga misionet ndërkombëtare. Politikanët serb thonë se serbët që jetojnë në Kosovë ende nuk e njohin atë si shtetin e tyre. Në Jemen, Bahrein dhe Libi vazhduan protestat antiqeveritare. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Udhëhecit kosovari kanë përgëzuar qytetarët për 17 shkurtin ditën e pavarësisë së vendit, duke ritheksuar se pavarësia i përmbushi aspiratat shekullore të popullit të Kosovës, ata i falenderuan edhe miqtë ndërkombëtar të Kosovës që përkrahën realizimin e këtyre aspiratave. Gjatë ditës, udhëhecit bën homazhe tek vari i presidentit Ibrahim Rugova, si dhe kompleksi memorial i komandantit të UÇK-s Adem Jashari. Raporti përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në 3 vjetorin e pavarësisë, Kosova përulet para të rënëve për lirinë e saj dhe falënderon përjetësisht miqtë ndërkombëtar që ndihmuan atë në realizimin e aspiratës shekullore për qenë shtet i pavarur dhe sovran, thuhet në mesazhet e liderëve kosovar. Ndërsa kanë adresuar mesazhe publike liderët kosovar, sot kanë bërë homazhe tek varri presidentit Ibrahim Rugova në Prishtinë, si dhe tek kompleksi memorial i komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Adem Jashari në Prekaz. Kryeministri në largim Hashim Thaçi ka ndërruar popullin e Kosovës, miqtë ndërkombëtar dhe të gjithë ata që kontribuan që Kosova të jetë një shtet i lirë dhe i pavarur. Këto komente ai bëri pas homazheve tek varri presidentit Ibrahim Rugova.
Jemi këtu për të ndërruar dhe për të shprehur respektin për kontributin të presidentit Rugova në vazhdimsi, një kontribut i rëndësishëm dhe i madh për pavarësinë e Kosovës. Sot kur shëndem për vjetorin e pavarësisë, kujtojmë të kaluarën tonë krenare, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, gjithë luftëtarët e lirisë, meritën e çdo qytetari të Republikës së Kosovës për pavarësinë e Kosovës.
Ndërkohë, ushtruesi detyrues së presidentit Jakup Lasniqi në adresimin e tij për opinionin tha se shpallja pavarësisë përmbushi aspiratat e brezave të tërë që sakrifikuan veten për lirinë e Kosovës, ndërsa sot Krasniqi bëri homazhe tek kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz. Ai tha se Prekazi është shtrati i pavarësisë së Kosovës.
Është bërë sakrifica më unike në historinë, jo vetëm të popullit shqiptar, por edhe në historinë e përbashkët. Faqe qenë vani lirë dhe lirisht mund të themi se këtu është shtrati i pavarësisë së Kosovës që ekzistojnë në sot, i cili është formalizuar në 17 shkordinitet në kuvendin e Republikës Kosovës.
Në përvjetorin e pavarësisë, mesazhe urimit qytetarëve u kanë drejtuar edhe subjekte tjera politike. Kryetari i Prishtinës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se dita e pavarësisë është një ditë e cila na bën të kujtojmë se si jetuam në të kaluarën dhe si po jetojmë sot.
Shpresojmë se jo vetëm ky, por edhe përvjetorët e tjerë të shënimit pavarësisë vendit do të na shërbejnë për të treguar rezultate edhe më të fuqishme si në realizimin e projekteve, në realizimin e rolit tonë.
Përmes një komunikate me shkrim, edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se puna e palodhur e gjeneratave të tëra dhe sakrifica e vazhdueshme për liri u kurorzuan me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, por AK ka vlerësuar po ashtu se të arriturat e drejtashme në udhëheqjen e shtetit, zhvillimi i brendshëm, mos funksionimi i shtetit në të gjithë territorin dhe njohjet e pakta ndërkombëtare lënë shumë për të dëshiruar dhe janë treguar se vendit i duhet një qeverisje më e përkushtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sekretarja e shtetit Hillary Clinton i ka uruar Kosovës 3 vjetorin e pavarësisë. Në emër të presidentit Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, i uroi popullit të Republikës së Kosovës për vjetorin e 3 të pavarësisë, shkruan Clinton. Gjatë vizitës sime në Kosovë në tetor, pohon ajo, u impresionova nga premtimet e një vendi aq të ri. Rinia dinamike, pjesë e ardhmërisë së Kosovës, punon me shoqërinë civile që të ndërtojë institucione demokratike, të zgjerojë mundësitë ekonomike dhe të promovojë sundimin e ligjit. Clinton shkruan se sot është rasti për shtatshëm që udhëhecit e zgjedhur të Kosovës ta përforcojnë përkushtimin për qeverisje të mirë dhe transparencë, të cilat janë qenësore për përmbushjen e integrimit euroatlantik. Kjo është e nevojshme për stabilitetin e qëndrueshëm dhe prosperitetin e Kosovës, shkruan ajo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara për të ardhmen tuaj dhe ne jemi të nderuar të jemi miq dhe partner tuaj. Ju po e vizioni të ardhmen e re për vendin tuaj dhe për rajonin, ndërsa po e festoni vitin e tretë të pavarësisë, dijeni se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me ju për një Kosovë më stabile dhe paqësore, përfundon urimi sekretares së shtetit Hillary Clinton. Edhe në vitin e tretë të pavarësisë, njohjet e reja mbesin sfidë kryesore e Kosovës. Vendi sot njihet nga 75 shtete, ndërsa në vitin e fundit numri i njohjeve nuk e kaloi 10-ën. Qeveria thot se kriza institucionale ngadalsoi njohjet në muajt e fundit, por opozita e fajson diplomacinë kosovare për këtë ritëm të ngadalt. Hull City sjell Arton Konushevci.
Në përvjetorin e tretë të pavarësisë, Kosova njihet si shtet i pavarur dhe sovran nga 75 shtete. Njohjet gjatë këtyre tri viteve kanë qenë ndër sfidat kryesore të Kosovës, e cila përpos me problemet e shtetit të posalindur u përball edhe me problemet e ngritura nga Serbia, siç ishte procesi për ligjshmërinë e shpallës së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas institucioneve të Kosovës, procesi i cili përfundoi në favor të Kosovës në korrik të vitit të kaluar kishte shkaktuar ngjecje, por as pas vendimit që sqaroi se pavarësia nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare, nuk pati val njohjesh siç pritej. Sidoqoftë, autoritetet kosovare vlerësojnë njohjet e drejtashme. Memli Krasniqi, zëdhënësi i qeverisë, thot se në muajt e fundit njohjet janë ngadalësuar për shkak të krizës institucionale.
Padyshim se Kosova si në vitën njohje të reja dhe është e domosdoshme që në periudhën e ardhshme këto njohje të vinë, por fatkeqësisht për shkak të krizës së krijuar institucionale dhe vakumit institucional muajt e fundit, një numër i shteteve të caktuara që kishin premtuar njohjen kanë pritur duket që të krijojnë institucione të reja për të proceduar me vendosjen e marrëdhënieve bilaterale mes Kosovës dhe shteteve përkatëse.
Me rastin e shpallës së pavarësisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi kishte paralajmëruar se Kosova shumë shpejt do të arrijë të ketë më shumë se 100 njohje. Përfaqësuesit e partive politike opozitare kritikojnë qeverisjen e drejtashme sa i takon diplomacisë dhe lobimit. Avni Arifi, antar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se ka pasur mundësi që Kosova në përvjetorin e tretë të saj të ketë më shumë njohje.
Ekziston bindje e fuqishme se ka pas mundësi që ky numër të jetë shumë më i madh. Fatkeqësisht ky numër i njohjeve i dedikohet diplomacisë së mezve ndërkombëtar e jo diplomacisë vendore. Kosova gjatë këtyre tre vite nuk ka qenë aftë që të krijoj një ekip apo një strategji lobuse që rrezikon të Kosovës njohje më të shumta.
Arifi ka thënë më tej se institucionet e Kosovës nuk kanë shfryzuar sa duhet mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të bindur shtetet që ta njohin pavarësinë e vendit.
Nuk është mendu fare, është mendu në kuptim që me qenë se vetë vendimin ndodhi, atëherë njohjet do të vinë vetveteu, përderisa në të njëjtën kohë ka qenë një fushatë jashtëzakonisht e fuqishme e servisë dhe e armiqve të Kosovës. Kosova ka flejt në atë periudhë kohore, arsyetimet kanë qenë shumë banale në atë kohë, që i ke marrë nga zyrtarë qeveritarë që janë pushimet verore. Kosova nuk ka pas fare diplomaci.
Por zëdhënësi i qeverisë Krasniqi hedh poshtë këto deklarata duke thënë se institucionet e vendit dhe Ministria e Punëve të Jashtme kanë dhënë maksimumin e tyre që Kosova të fitojë sa më shumë njohje të reja.
Janë konstatime të paqëndrueshme realisht, po të analizohet veprimtaria e institucioneve të Kosovës dhe Ministrisë së Jashtme në periudhën pas vendimit të GND-s, do shihet se janë konstatime të gabuara. Ka pasur me 10 takime me shtetet ndryshme përfaqësues të tyre, qoftë në New York, qoftë në Bruxelles, qoftë në arenat e tjera ndërkombëtare, të cilat kanë qenë në funksion të njohjes së Kosovës.
Sidoqoftë, Krasniqi ka deklaruar se edhe në qeverinë e re, e cila sipas tij do të formohet shumë shpejt dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme, lobimi dhe njohja e Kosovës nga më shumë shtete do të jetë prioritet. Në vitin e parë të pavarësisë, Kosova kishte fituar 54 njohje. Në atë vit erdhi vala e madhe njohjeve nga shtetet më të fuqishme perëndimore. Në vitin e dytë Kosova u njoh vetëm nga 11 shtete, ndërsa në vitin 2010 u njoh vetëm nga 10 shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tri vjet pas pavarësimit, Kosova ende mbi kyret nga misionet ndërkombëtare, nga të cilat e ka njohur vetëm zyra civile ndërkombëtare, kurse tjerat kanë qëndrim neutral. Zyra civile përgëzoi Kosovën për përparimet në tri vitet e shkuara, por thot se ka edhe sfida të mëtejme. Misioni tjetër, ndërkaqe Uleksi, thot se Kosova ka para vetes detyra të vështira, si sundimi i ligjit në pjesën veriore dhe forcimi gjyqësorit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zyra civile ndërkombëtare që mbikëqyr përmbushjen e planit Atisari, mbipas të cilit u shpall pavarësia, ka fjalë të mira për arritjet e Kosovës në këto 3 vjet.
Well, Kosovo has made striking and tangible progress in 3 years of independence.
Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe të prekshëm gjatë këtyre 3 vjetëve të pavarësisë. Mendoj se duhet përmendur gjykatën kushtetuese, institucione të tjera që janë themeluar si komunat e reja që janë themeluar për të shërbyer komunitetit serb të Kosovës, pastaj demarkacioni i kufirit me Maqedoninë. Janë hedhur themele solide të shtetit të ri, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi ICO-s Endi Megafi. ICO megjithatë i sugjeron autoriteteve të Kosovës që të përmbushin detyrat e mbetura, ndër të cilat përmend themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe hartimin e legjislacionit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në anën tjetër, misioni evropian që u vendos në Kosovë në fund të 2008-s për të ndihmuar në forcimin e ligjit, pranon se nuk është arritur sa duhet që nga vendosja e tij. Ky mision që për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon të jetë neutral ndaj statusit, kërkon nxjerrjen e ligjeve shtesë për të përmirësuar sektorin më të kritikuar, atë të drejtësisë. Zëdhënësi Blerem Krasniqi thotë se edhe në raportet e programit të EU-Leksit të publikuara vitin e kaluar dhe këtë vit, krahasuar me policinë dhe doganat, gjyqësori qëndron më dobët.
Sidoqoftë, nxjerrja e ligjeve të nevojshme për funksionimin e drejtësisë, si dhe puna përbashkëta institucioneve relevante vendore të vetë atyre të EU-Leksit, kanë ndikuar që të ketë një përmirësim në punën e sistemit drejtësisë në Kosovë. EU-Leksi gjithashtu dhe në programin e publikuar në vitin e kaluar ka identifikuar dy probleme kryesore në sistemin e drejtësisë, që është gjykata qarkut ose mos funksionimi i plot i gjykatës qarkut në Mitrovicë, si dhe ndërhyrjeve politike apo ndërhyrjeve të grupeve të interesit në sistemin gjyqësor.
Veriu i Kosovës as në vitin e tretë të pavarësisë nuk u fut në kontrollin e Prishtinës zyrtare. Grupi drejtues ndërkombëtar konfirmoi përkushtimin për tërësinë territoriale, por kritikët thonë se pavarësisht zotimeve gjendja në Veriun e banuar me shumicë serbe mbetet e papranueshme. Për këtë ka marrë kritika edhe EU-Leksi, edhe pse si shprehet Krasniqi, prioriteti i këtij misioni mbetet rikthimi i sundimit të ligjit atje.
Ka përmirësime në sundim të ligjit në këtë pjesë të Kosovës, por mbetet shumë për të u bërë.
Marë parasysh këto sfida, ende nuk dihet koha si kur Kosova nuk do të ketë më nevojë për mision ndërkombëtare. Disa nga liderët kosovar kanë shpeshtuar thirrje duke thënë se pavarësisë mbikëqyrur i ka ardhur fundi, por në ICO thonë se çështja e datës është ende e hapur.
Well, the end of international supervision or supervised independence has always been and remains.
Fundi i pavarësisë mbikëqyrur ka qenë dhe mbetet i varur nga detyrat që duhet përmbyllur në propozimin gjithëpërfshirës të presidentit Atisari. Grupi drejtues ndërkombëtar në takimin e fundit në Bruksel vendosi që të rikonfirmojë mbështetjen për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, dhe kjo rrjedhimisht ka të bëjë edhe me mbikëqyrjen, thot Megafi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Politikanët serb të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se çfarë karakterizon vendin në trevjetorin e pavarësisë. Megjithatë, ata thonë se serbët jetojnë në Kosovë për arsye të ndryshme ende nuk e shohin atë si shtetin e tyre. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Petar Mileti, sekretari i përgjithshëm i Partisë Liberale Serbe, parti kjo e cila ka marrë pjesë në institucionet e Republikës së Kosovës, flet me indiferencë për faktin se Kosova po e shënon për vjetorin e tretë të pavarësisë së saj, të cilën tashmë e kanë njohur 75 vende të botës.
Mi pokushavamo za srpsku zajednicu, napravimo što bolje uslove života i
ne po përpiqemi që për bashkësinë serbe të krijojmë kushte sa më të mira për jetesë dhe jemi të vetëdijshëm se një gjë e tillë nuk ndryshon, gjithsesi as nuk fillon as mbaron me shpallje në pavarësisë së Kosovës e as me njohjen e saj nga ana e disa shteteve. Thjesht gjatë gjithë këtyre viteve ne kemi punuar për një qëllim të vetëm, mbijetesën e bashkësisë serbe në Kosovë, theksoi Miletić. Ndërsa një prej liderëve politik të serbëve të Veriut të Kosovës, Marko Jakšić, antar i Partisë Demokratike të Serbisë, thotë se pavarësisht njohjes së Kosovës si shteti pavarur nga 75 shtetet, nuk do të mund të jetojë. Kosova nuk mund të jetojë duke pasur parasysh se nuk është antare as asnjë organizate ndërkombëtare, tha Jakšić. Ndërkaq politikani serb i Kosovës qendrore Ranđel Nojkić nga lista e Përbashkët Serbe vlerëson se 3 vjet pas shpalljes së pavarësisë të paktën mund të thuhet se është përmirësuar situata sa i përket lëvizjes së lirë të serbëve.
Ono što u treću godišnjicu karakteriste posebno to je
Ajo që e karakterizon për vjetorin e tretë të pavarësisë në veçanti është raporti i bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës dhe ndaj atyre që aktualisht janë në pushtet. Më duket se kjo para së gjithash është një rënje imazhit të Kosovës apo rënje mbështetjes ndaj saj. Kjo para së gjithash ka ndodhur për shkak të zgjedhjeve që ishin dhe vlerësimeve të bashkësisë ndërkombëtare se këto zgjedhje nuk kanë qenë demokratike në kuptimin e vërtet. Në anën tjetër dhe raporti i Dick Martit e ka lënduar në një mas pamjen idilike e cila tregoi në periudhën e kaluar theksoi Nojkić. Ndryshe të gjithë këta politikanë serb thonë se edhe pas 3 vjetësh nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, serbët e këtij vendi e injorojnë këtë fakt dhe nuk e ndjejnë Kosovën si shtet i tyre, Miletić thotë.
Ja mislim da za srpsku zajednicu postoje mnogo važnije stvari nego to obeležavanje 3 godine nezavisnosti Kosova.
Mendoj se për bashkësinë serbe ka gjëra më të rëndësishme se sa shënimi 3 vjetori të pavarësisë së Kosovës. Ne kemi ende mjaft probleme në shoqërinë kosovare dhe ne do të përpiqemi që në mandatin e ardhshëm ta përmirësojmë gjendjen, tha Miletić. Ndërkaq që Jakšić thotë se në veriun e Kosovës, pavarësia e këtij vendi nuk luan fare ndonjë rol të rëndësishëm për serbët. Këtu në veriun e Kosovës ne faktikisht nuk e ndjejmë këtë të ashtuquajtur shtet të pavarur të Kosovës, sepse në secilin segment të jetës në një mënyrë jemi të lidhur me Republikën e Serbisë apo shtetin serb, theksoi Jakšić. Por indiferencën e shumicës së bashkësisë serbe ndaj pavarësisë së Kosovës si dhe injorimin e saj nga ana e tyre, Nojkić e shpjegon duke thënë se kjo po ndodh për shkak se pozita sociale e serbëve të Kosovës ende varet nga Beogradi. Kjo do të zgjas për aq kohë sa Beogradi do t'i karakterizoj serbët si qytetar të saj dhe t'ju ofrojë ndihmë financiare. Rreth 80% të serbëve nga hapësira e Kosovës jetojnë nga financimi prej Beogradit, përfundoi Nojkić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët pohojnë se 3 vjet pas pavarësisë ekonomia e Kosovës nuk është shënuar për parim të dukshëm. Sipas tyre edhe gjatë kësaj periudhe gjendja sociale, investimet nga jashtë dhe ato të brendshme nuk kanë pasur ndryshime të mëdha. Kronike Nadia Ahmetit.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se gjatë kësaj periudhe Kosova ka kaluar në një proces të rëndë ekonomik sepse thotai është ballafaquar me krizën globale financiare, me raporte ndërkombëtare jo të kënaqshme për Kosovën, si dhe me një zhvillim të ngadalësuar ekonomik.
Pra, në Kosova ka marrë një epitet jo të mirë viteve të fundit, se në Kosovë është formaliteti, korrupsioni, nepotizmi, trafikime të ndryshme dhe i kanë dërguë vendeve mike që kanë bërë shumë për të pavarësuar Kosova një mesazh jo të pritshëm ata që kanë dëshiruar të presin nga Kosova.
Në disa raportet e mekanizmave ndërkombëtare gjatë kësaj periudhe, Kosova është kritikuar për gjendje jo të mirë ekonomike, në veçanti për një ambient të pafavorshëm për investitorët e huaj. Në këto hulumtime, është thënë se edhe pse Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investime, problemet e shumta në këtë fushë dhe shkalla e lartë e korrupsionit kanë ndikuar që investitorët e huaj të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Në anën tjetër, Mustaf Hasani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve të Huaja, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, por se gjatë këtyre viteve ka pasur një rënje të investimeve të huaja, por që arsyet sipas tij nuk gjenden në Kosovë.
Kjo mund të kuptohet që edhe në nivelin global janë dy elemente që janë precizuar. Në një, nuk ka rritje të investimeve të huaja në nivelin global në vitin 2010, për shkak që bizneset na shtyve veprojnë më ngadalë se sa që kriza të ec, dhe në dy është një element pozitiv se shumë prej kompanive që janë multinacionale që janë vendosur në vendet ku konsiderohet se më shumë ka pasur investime, siç është Kina, dia, Singapore, po lëvizin sidomos në drejtim të Evropës Jugendore.
Sipas një raporti të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja të drejtpërdrejta në Kosovë kanë shënuar rënje që nga shpallja e pavarësisë. Në vitin 2007, investimet e huaja direkte në vend kanë qenë 421 milion euro. Në 2008, vit ky kur është shpallur pavarësia, investimet kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009 vetëm 310 milion euro. Po gjatë viteve të pavarësis, nuk ka pasur as përmirësim të kushteve për komunitetin e biznesit, respektivisht e sektorit privat, thot Agim Shahini. A i thot se pas shpalljes e pavarësis e vendit kur serbet lokal kishin digur dy pikat kufitare në verit të Kosovës, komuniteti biznesit është balafaquar me rritjen ekonomisë jo ligjore. Ekonomi kjo që si pas ti ka ndikuar në çrregullimin e tregut kosovar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në tre vjetorin e pavarësisë së Kosovës, në Shkup ka mendime të ndryshme lidhur me raportet e Maqedonisë me fqiun e saj virior, Hollësit i sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë përgëzon shënimin e tre vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ka theksuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulla Qim Ademi, duke theksuar se realiteti i krijuar në Ballkan kontribon në instalimin e një paqeje të qëndrueshme për të rajonin, Kosova si faktor i stabilitetit.
Prej atëherë deri më sot janë nënshkruar një sër marrëveshjes bashkëpunimi me Kosovën, thuajse në të gjitha sferat, në përgatitje si për është edhe marrëveshja në sferën e bujqësisë, kështu që vlerësimi është pozitiv, sepse Kosova tani më ka arritur të konsolidojë edhe institucionet demokratike, funksionon si shteti pavarur dhe ka dëshmuar që është faktor stabiliteti në rajon, që ishte edhe qëllimi kryesor edhe i Kosovës edhe i partnerëve të saj ndërkombëtar.
Ndërkohë Vlado Vučkovski, ish kryeministër i Maqedonisë, thekson se ndërtimi i raporteve të mira me Kosovën është me një rëndësi të veçantë në korrelacion me marrëdhëniet ndërtnike në vend. Vučkovski anvizon se në momente të caktuara kritike të raporteve ndërtnike, deklaratat e përmbajtura të Prishtinës zyrtare kanë dhënë kontribut të veçantë për kapërcimin e situatave të tensionuara. Kjo, nënvizon ai, është për të respektuar. Mendoj se gjatë tre viteve të fundit në nivel të pamjaftueshëm kemi përcjellë sinjale miqësore ndaj Kosovës si vend fqi dhe shtet më i ri në Ballkan, aq më shumë kur kemi parasysh se sa të rëndësishme janë këto raporte që drejt për drejt reflektohen në marrëdhëniet ndërtnike në Maqedoni, thekson Vlado Vučkovski, ish kryeministër i Maqedonisë. Nga ana tjetër, lideri i Partisë Shqiptare në opozitë, Imer Selmani, ka çmuar lart angazhimin e zyrtarëve kosovar për instalimin e institucioneve që promovojnë vlera evropiane. Selmani megjithatë ka shprehur keqardhje për nivelin e ulët të bashkëpunimit mes Maqedonisë dhe Kosovës.
Dhe gjithë kjo nuk ka mundësuar djerë tani të kemi së pari shkëmbim të nevojshëm të investimeve. Dhe veçanërisht duke marrë parasysh faktin se pavarësia e Kosovës dhe periudha pas pavarësisë të Kosovës ishte një hop i madh i tregtisë mes dyre shteteve, eksporti i Maqedonisë që tani veç më ka një ramje të sipër. Dhe në këtë drejtim, vlerësimi im është se mungon interesi thelpsor për të pasur një bashkëpunim dhe atë pikrisht me fajin institucioneve të Maqedonisë.
Ndryshe, lëvizja qytetare zgjohu për herë të tretë mbrëm ka organizuar Akademinë Solemne dita e prisit me rastin e tre vjetorit të pavarësisë së Kosovës në Teatrin Shqiptar të Shkupit. Në praninë e 500 mysafirëve, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinë e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Liriana Bajo.
Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka përsëritur gjatë ditës thirrjen për pjesëmarrje masive në protestën e nesërme në Tiranë. Shqipëria është marrë peng nga një regjim vrasëtar kusar. Saliu duhet të largohet dhe të hap rrugën zgjidhjes përfundimtare të krizës, tha Rama. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka bërë thirrje shtetasve të vet që të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin vendin ku do të mbahet protesta e së premtes. Ambasada njofton se ka informacione se protesta e 18 shkurtit mund të zgjasë disa ditë. Me 22 shkurt, fillon në gjykatën ndërkombëtare prish Jugosllavinë gjykimi i dytë i Vojislav Šešeljit, udhëheqësit të Partisë Radikale Serbe. Šešelji akuzohet për nxjerrjen e identitetit të 11 dëshmitarëve të mbrojtur, përfshi emrat, profesionet dhe vendbanimet e tyre në një libër që mban autorsinë e Šešeljit. Ky është gjykimi i dytë i Vojislav Šešeljit në Hagë, pasi aktualisht nga po kjo gjykata i akuzohet për krime lufte kundër popullsive jo serbe mes viteve 91-94. Bëhet fjalë për krime të kryera në Bosnjë, Kroaci dhe Vojvodinë. Në ditën e 7 me radhë të protestave në Jemen, forcat e sigurisë dhe mbështetësit e presidentit janë përleshur me protestuesit antiqeveritar. Përveç kryeqytetit Sana, razirat e ngjashme ka pasur edhe në qytete të tjera të Jemenit, përfshi qytetin Port të Adenit. Rreth 20 veta raportohen të plagosur. Në Aden të mërkurën është raportuar për një të vrarë që shënon dhe viktimën e parë të konfirmuar në protestat e Jemenit. Protestuesit kërkojnë fundin e pushtetit 32 vjeçar të presidentit Ali Abdullah Saleh. Ushtria në Bahrein ka marrë nën kontroll pikat kyçe të kryeqytetit dhe ka ndaluar çdo lloj tubimi me qëllim të kthimit të rendit. Mijëra protestues kishin zënë sheshin Perle që nga e martë, së paku 4 persona janë vrarë dhe 150 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve mes protestuesve antiqeveritar dhe forcave të rendit. Protestuesit kërkojnë reforma politike në mbretërinë e drejtuar nga një dinasti sunite në vendin që është i populluar me shumicë shiite. Protestat në Bahrein janë pjesë e valës së trazirave që kanë mbërthyer gjithë botën arabe. Disa qindra mbështetës të udhëheqësit libian Muammar Gaddafi janë mbledhur në Tripoli në shenjë kundërshtimi ndaj protestave antiqeveritare. Përmes thirrjeve në internet, kundërshtarët e regjimit të Gaddafit kanë kërkuar organizimin e ditës së zemërimit, e frymëzuar nga protestat në Egjipt dhe Tunizi që çuan në rrëzimin e regjimeve. Human Rights Watch ka njoftuar se autoritetet libiane kanë arrestuar 14 aktivistë, shkrimtarë protestues që janë marrë me përgatitjen e protestave. Mediat libiane raportojnë se 2 të rinj janë vrarë gjatë protestave të së mërkurës në qytetin e Bajdasit. Burimet e opozitës kanë raportuar për 6 vrarë në Bengazi. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga Brukseli që na e dërgon korrespondenti Radios Evropa e Lirë Rikard Jozvjak. Me siguri keni dëgjuar për revolucionet e jasiminës apo lotusit, por a keni dëgjuar për revolucionin e patateve të skuqura? Megjithse janë larg një botë nga trazirat në Tunizi dhe Egjipt, belgët nuk shpresojnë të arrëzojnë qeverinë e urryer, por ti detyrojnë politikanët që më në fund të bien dakord të formojnë një qeveri. Në mesnat Belgjika do të shënojë një rekord, 250 ditë pa qeveri. Rekord dia kalon edhe atij në Irak. Në zgjedhjet dy partitë me qendrime diametralisht të kundërta, Alianca e Re Flamane dhe Partia Socialiste Frankofone fituan më së shumti ulse në parlament. Mbreti Albert i II disa herë ka ftuar politikanët e spekteve të ndryshme të formojnë qeverinë me bazë të gjerë, për 6 milion holandisht folësit dhe 4.5 milion frankofonët. Por derisa vendi është bërë objekt i karikaturave qesharake, belgët me kokfortësi refuzojnë ta marrin problemin seriozisht. Cedric Koderlier ju bashkangjit protestës e cila synon të thot politikanëve që të shpejtojnë dhe të formojnë qeverin.
The funniest way is maybe the best way to send a message because we don't want to blame one people or another, one political or another.
Mënyra më qesharake ndoshta është më e mira për ta dërguar mesazhin. Nuk duam ta fajsojmë njërin apo tjetrin, një politikan apo politikanin tjetër. Ne vetëm duam një zgjidhje që ende nesër të jetojmë së bashku, thot Koderlier. Ai ka krijuar një faqe në internet të quajtur Mjekra për Belgjikën, ku burra dhe graj dërgojnë fotografitë e tyre me mjekër, qoftë vërtet apo falso. Më shumë se 1000 fotografi janë mbledhur prej janarit kur aktori belgu bëri thirrje bashkë kombasve të vet që mos ta ruajnë mjekrën derisa të formohet qeveria. Koderlier ju bashkua thirrjes dhe shpreson se politikanët do të fillojnë të kuptojnë.
To send a non-political message to say we are still waiting for a government and we are leaving Belgium, we are Belgian.
Qëllimi është të dërgohet një mesazh jo politik për të thënë se ne ende po e presim qeverinë, se ende jetojmë në Belgjikë, se jemi belg dhe duam të gjeni një zgjidhje, thot Koderlier. Belgët e shprehin mospajtimin në mënyra të pazakontshme. Rritja e mjekrës është vetëm njëri nga aksionet që u ndërmorën në të ashtu quajturin revolucion i patateve të skuqura. Një senator belg u ka bërë thirrje kolegëve të tij që të abstenojnë nga seksi derisa të formohet qeveria. Në Universitetin Flaman në qytetin Gent, studentët kanë premtuar të zvishen. Në Leuve afër Brukselit, njerëzit ofrojnë falas patate të skuqura.
It's easy. There is no violence behind it. It's not a handicap in the day by day life.
Është fare lehtë, nuk ka dhun prapa kësaj, nuk paraqet ndonjë handicap në jetën e përditshme. Është lehtë dhe bëhet shpejt, thot Koderlier, por vet ai nuk ka shkuar aq larg sa të lëshoj mjekrën. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Udhëheqësit kosovari përgëzuan qytetarët e Kosovës për 17 shkurtin ditën e pavarësisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten me popullin e Kosovës për një Kosovë më stabile e paqësore, thot në urimin e saj sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Njohjet mbeten sfida kryesore e Kosovës e cila 3 vjet pas pavarësisë ende mbikëqyret nga misionet ndërkombëtare. Politikanët serb thonë se serbët që jetojnë në Kosovë ende nuk e njohin atë si shtetin e tyre. Në Jemen, Bahrein dhe Libi vazhduan protestat antiqeveritare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.